Tu me colonialismo, il programma, io fate ciò vorrei sentire il compito, chiamo il professor Gio Perotta, o ricerca te ho pubblicata per il Codba Fortress Colony di Fine Lec 1945-1964, in compito ne discuto. Salam lei, Gio.
Salam lei, questa mia, Gio.
Con la situazione politica, per il paese, vorrei con la discutenza fettul, l'aspetto tal questione politica e religiosa, naturalmente, nel giorno ne ritornavo, l'aspetto. U konna qed nitkellmu fuq il-reazzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, il-Partit Tamejbil, konna wasalna biex nikkonkludu l-kummenti tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv biex imbagħad nidħlu niddiskutu l-pożizzjoni tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista, l-Partit ta' Ganado. U konna qed ngħidu l-aħħar darba li Fattur Mintov kien jikkomplika s-sitwazzjoni bir-relazzjonijiet ta' kontrih u ta' favurih. Mill players l-oħrajn.
Fil-każ ta' fil-każ ta' Mabel Strickland, l-oppożizzjoni tagħha lejn Mintoff kien waħda kienet waħda ta' konvinzjoni. Ma kien sempliċement playing politics. U l-appoġġ tagħha l-Knisja kienet ukoll dovuta għal fatt li kienet temmen li l-uniku forza li se taqflu lil Mintoff kienet fil-fatt il-Knisja kif immexxija minn Monsinjur. Monsignor Gonzi. Għalhekk kull mossa, kull dikjarazzjoni, kull ma sar li b'xi mod se ta' twessa d-differenzi bejn il-Knisja u l-Multi Liberal Party, Mabel Strickland kienet taħtafa u kemm jista' jkun tagħtiha prominenza biex tkompli tkabbar. Kienet temmen li l-ġlieda bejn partitu. Per partit laborista u l-Knisja kienet l-opportunità ideali biex
anki dottor Ganado żgur li l-pożizzjoni tiegħu fuq Mintoff kienet waħda ta' konvinzjoni mhux ta' konvenjenza.
Iva, kienet. U fil-fatt se nġu għalihom issa fil-każ ta' Ganado u l-partit tiegħu, l-Partit Demokratiku Nazzjonalista, naqbel miegħu ġew, hemmx dubju. Kienet ukoll waħda ta' konvenzjoni u konvenzjoni sew. Issa jiena tajlija fejn tagħmel dan l-enfasi kollu fuq konvenzjoni. Iktar tard jitfaċċa partit f'Malta li huwa l-partit tal-Ħaddi Mansara fejn jiena m'iniex konvint li l-mexxej tiegħu kien konvenzjoni kontra l-Partit Laburista.
Interessanti.
Imma li kienet jinqeda bl-okkażjoni għal-raġunijiet u l-aġenda politika tiegħu.
Personali forsi jiena diskutuhom. Meta
naslu għalihom.
Mor fuq Ganado mela.
Issa, il-partit ta' Ganado kien differenti f'dak li huwa bażi ta' appoġġ li kien jistriħ fuq fil-pajjiż waqt il-PCP il-bażi tal-appoġġ kienu dak li kien fadal mill-Kostituzzjoni. Constitutionals antiki u dawk li kienu pjuttost pro-English, pro-British f'Malta, il-support, il-bażi ta' support tal-Partit ta' Ganado kien fil-fatt il-nazjonalisti li ridu jinġibdu milli ma jibqgħux jappoġġjaw li l-Partit Nazzjonalista per se mexxi Borġo Olivier. Allora dina f'jan nifisa diġà kienet wassala l-problema u l-problema kienet jekk inti nazzjonalist u inti nazzjonalist konvenzjoni vuol di mhux votaj darba ma tħossi tibqa' tappoġġja dak nazzjonalist li mhu l-Partit Nazzjonalista vera.
U allura veri u ta' Ganado.
Allura żewġ naħat kellek insistenza kbira li huma jirrappreżentaw il-valuri nazzjonalisti vera. U naraw, pereżempju, li il-Ganado jagħmlu sforzi l-Partit ta' Ganado biex jippreżentaw ruhom bħala il-veri eredi tal-Mizzjani.
Nerek Mizzi u ta' qablu fortuna.
Anki pereżempju il-każin tagħhom il-Ħamrun huwa ċirkolo Enrico Mizzi. Tajjeb dat-tip. Allora l-insistenza hija li huma kellhom jitilqu mill-Partit Nazzjonalista nħabba l-fatt li Borġo Olivier ma kienx u sħabu ma kienux baqgħu fidili ma' nazzjonalisti u għalhekk il-partit li qed imxi Borġo Olivier mhuwiex il-vera Partit Nazzjonalista imma huwa.
Ma kien hemm fazzjoni qawwija tal-Mizzjani fil-Partit Nazzjonalista jew fil-Votanti Nazzjonalista?
Kien hemm ma fimtekx.
Kien hemm fazzjoni qawwija ta' Mizzjani fil-Partit Nazzjonalista?
Rejja kien hemm, żgur, l-idea tal-ambizzjani kienet ta' qawwija ħafna ta' dawk li kienu jħarsu li Nerik Mizzi, Nerik Mizzi bħala speċjalment bħala simbolu ta' tmexxija nazzjonalista u l-prinċipji tiegħu.
Apparti għax il-Mizzjani naturalment għax
Mizzi. Infatti, Borġo Olivier, Borġo Olivier, l-iktar ħaġa li kien jgħid li juru li aħna Mizzjani hija li kien jinsisti fuq dominion status. Li kienet kardinali għal għal-vizjoni. Ma
l-politika filo-ita italjana kienet ademmi?
Le, ma kienet ademmek, u din pero hija xi ħaġa li fil-fatt konġej għaliha. Għax għal-kemm Ganado kienet jargumenta li ma kienx il-mument, żgur ma kienx iż-żmien li Malta ssir indipendenti.
Ma kienx jgħid dan il-mument Ganado.
Ma kienx iż-żmien li Malta ssir indipendenti. Inħabba l-fatt, ħabba raġuni ta' ekonomija u ta' sigurta, pero, u din importanti, u dejna kħed xi ħaġa l-Ingliżi kienu jieħdu gost jismawa, pero xorta ma tantx kien miġjub mill-Ingliżi Ganado, għax għalihom Ganado kien ex-internat, tajjeb, ex-internat fil-mentalità uffiċjali Ingliża tfisser anti-Ingliż. Memġdak. U dina xi ħaġa li ta' min programmi ilu ġi l-konsemmejta, ma din naħseb li ta' min li s-semmija tagħna nagħmlu lhom ċara. Irridu nifhmu s-sistema l-birokrazija ta' kif jaħdem iċ-ċivil Ingliż. Inti kull ma jasal fid-dipartiment b'xi mod jew ieħor jidħol ġo fajl. U ma l-korrespondenza li tasal ikun hemm ukoll ħafna drabi. Rimarki dwar dik il-korrespondenza u dak il-messaġġi li kienu rċevew jew informazzjoni mill-uffiċjali inkarigati. Dawk il-files ma kienu xi ħaġa mejta. Vol dir jekk inti issa tfaċċa Ganado bħala leader ta' partit, u waslet l-aħbar il-Colonial Office li Herbert Ganado għad partit ħareġ għall-politika, l-ewwel ħaġa se jagħmlu da jibgħatu għall-files kollha li Ganado.
U tella plups.
Tajje. Nisa jsibu kien li dana hija internat, dana huwa anti-Ingliż, pro-Taljan, eċetera, eċetera. Ħadd mill-uffiċjali f'dak il-mument ma kienu jistaqsu ma se tatbiddel dal-bniedem.
U laqas se tistaqsew ma li jagħmlulu kienet porkerija.
Se jammettuha. Dik ma se jammettuha. Allura huma se jibdew minn dik il-bażi. Dana huwa bniedem li huwa anti-Ingliż. Per eżempju, anki meta kienu qed jgħidu, qed jammettu li aħjar ninnegozjaw l-indipendenza ma' Borġo Olivier, għax dana pro-West, tajjeb, u mhux qed jitkellem neutralità. Però xorta għalihom, bażikament Borġo Olivier huwa anti-Ingliż. U pro-Taljan.
Inħabba l-pożizzjoni li kien.
Ħabba l-pożizzjoni li kien ħa, biex meta l-internati. Għaddu li dina tibqa' tintiret, huwa diffiċli ħafna biex il-mentalità tibdil. Issa, the people on the spot kienu jkunu waslu Malta. Diġà briefed. Nibdew minn hemm. U brief diġà bl-informazzjoni li hemm fil-files, fil-Colonial Office. Issa jista' jkun bħalma ġieli ġara. Li people on the spot bħal gvernatur, il-Lieutenant Governor, per eżempju, jibdew bidlu ftit mill-attitudni tagħhom lej ċertu persuni jgħidu le ma dan il-mod kif qed jaħseb. Żgur modux kif jaħseb qabel jekk kien jaħseb qabel, u jirrapurtawhom daw. Imma dina it takes time u repetition fit-tul biex jiġi aċċettat fil-head office li fil-fatt saret bidla. Mela Ganado kellu kontra tiegħu diġà il-fatt li waqt li l-Ingliżi. Toġobhom il-politika li qed joħroġ biha vis-à-vis l-indipendenza. Però xorta għalihom kien hemm element ta' suspett f'moħħhom dwaru. Min-naħa l-oħra, Ganado ma setax jiddependi bil-partit li ħareġ li kien se jirbaħ jew se jiġbed xi votanti laboristi lejh. Għaliex, għax Ganado kien ilu żmien it-target prinċipali nazzjonalista tal-press laborista. U kien jissemmu anke f-meetings, u anke minn Mintoff, ovvjament għax u kien joħroġ jattakka l-Mintoff bil-qawwa kollha, inti raqas ma tista' tistenna li tiddiskrivi lill-leader ta' partit kbir bħala l-għadu numru wieħed ta' Malta, Umbat istenna li dawnu se jħarsu lejk bil-flewa. Allora, dina kienet, kienem dik l-antipatija kbira. Laqqas.
Antipatija kbira bejn.
Bejn il-laboristi u il-ganadjani. L-uniku hop li forsi kellu kien li jiġbed xi frazzjoni żgħira minn dawk li fil-fehdan il-Partit Laburista kien għadhom jitqisu bħala boffisti. U x'aktar x'għalhekk iktar moderati fil-politika tagħhom. U x'aktarx ukoll li iktar iħarsu li Malta hija dipendenti fuq l-Ingilterra. Minn hemmhekk se tajħu, però it-target tiegħu ridu jkunu bil-fors, ridu jkunu bil-fors il-Partit Nazzjonalista. Issa dak li jfisser li rrid juri wkoll l-ajrit mill-Partit Nazzjonalista li mhux biss huwa il-propja Partit Nazzjonalista imma li huwa qed joffri organizzazzjoni aħjar mill-Partit Laburista. Naħseb waħda mill-affarijiet li Ganado kellu raġun dwarha kienet li l-livell ta' organizzazzjoni fil-Partit Nazzjonalista ma kienx eżattament mill-aqwa. Anzi, kellek sistema fejn kellek wisq spak fidejn il-mexxej
tal-partit.
Tajjeb, wisq poter.
Ma ta' kellhom jistennew sal jisu wara 76 biex.
Iżgur.
Bidluha.
Iżgur. Kienu għamlu xi tibdil f'dal perjodu tal quddiem fil-istatut imma mhux it-tibdil li sar radikali fis-76. Mbagħad kellek ukoll il-fatt li anki sostenituri li ta' ċertu standing fis-soċjetà, ġifieri standing qed nitkellem ta' ċertu wealth, ta' li kienu well off, li kienu sa nazzjonalisti, kienu jaħsbu għadarb tej li jidru qed joppoġġjaw il-Partit Nazzjonalista.
Għax kienu jibżgħu l-indipendenza jew xi.
Le, kienu jibżgħu li jekk jeġiet il-Partit Laburista jsiru targets. Allura anki minn naħata tip ta' fondi li se ta' jiġbor il-partit, anki tip kif jista' jorganizza, kien isiba diffiċli. Però kollox ma kollox, li kien jiġri kien li f'dan il-perjodu l-organizzazzjoni tal-partit prattikament kienet taqa' kważi kollha fuq spallejn is-segretarju Dr. Victor Ragonesi li kien jaħdem daqs ma nafxix, imma waħdek u prattikament waħdek ma konċ tajemxi. Jek tħares li l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Eżatt, jek kienx għal full time dak iż-żmien.
Għalhekk jiexol da ħin misru.
Ħalli ngħidu kollox ukoll, kien abbanduna ħafna mill-xogħol professjonali tiegħu biex.
Jiġifieri li qed ngħidlek kien meta jkun abbanduna ħafna mix-xogħol professjonali tiegħu, qiegħed ibati finanzjarjament.
Yes, yes, definitely.
Ma din nifhem okej, ġew, imma Ganado qed jgħid isma' aħna organizzati aħjar minn.
Se nkunu organizzati aħjar. U se nħarsu lejn.
Imma inti tbiddel partit. Mhux ħabba l-organizzazzjoni prinċipali, ħabba l-viżjoni politika.
Sa l-viżjoni politika li qed jattakka hija li l-Partit Nazzjonalista mexxi Borġo Olivier ma kienx qiegħed jiġieled bil-qawwa li għandu jiġieled politikament lill-Partit Laburista. Li Borġo Olivier was too soft fejn jidħol minn tof li ma kienx kapaċi jiġieledlu għax kien jibża minnu, eċetera, eċetera. Allura rrid xi ħadd ieħor il-pajis kallu bżon xaħat tiħor din hija teżi ta' Ganado, xaħat tiħor li kun jistaj għaflu l-minto fi għaflu bis-serjetà. Pero biex tagħmelek titorganizza fuq il-livell li kien organizza l-Partit Laburista. Li jekk illum inħarsu l-organizzazzjoni tal-partit illum u nqablu ta' dak iż-żmien, naslu għall-konklużjoni l-organizzazzjoni tal-partit dak iż-żmien kienet puerili. Però jekk inħarsu mbagħad il-kuntest taż-żmien, il-Partit Laburista mingħajr ebda dubju ta' xejn kien l-iktar partit organizzat li kien hawn fil-pajjiż. Kellu każin prattikament fil-villaġġi u l-bliet kollha Maltin, kien jaħdem b'network f'dan il-partit li kienet effiċjenti ħafna, jorganizza ħafna attivitajiet. Il-Partit Nazzjonalista sakemm ħareġ il-Partit ta' Ganado pjuttost kien f'oxortu, kważi. U kien minn hawnhekk li nibdew naraw enfasi ikbar fuq il-Partit Nazzjonalista biex jorganizza aħjar. Jiena qatt fil-kitba tiegħi li l-aħjar ħaġa li ġrat lu Borġo Olivier hija li inqasam il-partit. Għaxprunatu li kienet issa duor daj, jekk huwa ma jagħmilx l-armu tiegħu kollu u jirsisti bis-serjetà kien se jissovreġi eliminat mill-politika.
Issa mhux biss kellu l-qasma Borxelu Vermintov, issa għandu fil-bitħa tiegħu biex ngħidu hekk.
Issa mhux moħħu mistrih li jgħid nazzjonalisti u nazzjonalisti jiġu, biex wħud minn dawk in-nazzjonalista nimorru post ieħor. Allora dika kienet importanti ħafna. He was fighting for his political life. Issa, bħala editur ukoll fil-passat, president tal-Azzjoni Kattolika u konfident kbir tal-Arċisqof Monsinjur Gonzi, Ganadu kien igawdi pro-church credentials.
Kien klerikali Ganadu ġo?
Naħseb li mhix mistoqsija faċli ħafna li tirrispondi. Jiena naħseb l-aħjar metod li rispondija huwa dan li ma kienx klerikali per se, imma jekk inti tasal.
Qed ngħidu klerikali fis-sens qed ngħidu li dan jagħmel li jgħidlu l-isq.
Iva. Le, ovvjament. U jargumenta u jargumenta u jargumenta
u li jagħmel bil-qawwa meta jaħseb indaħal fil-politika.
Iva, le dikka dik kien jaċċetta. L-Knisja hemm il-ħtieġa li tindaħ fil-politika.
Ok, ħani ċara dal punt. Le, mandi lebda du l-Knisja għandha titfa' dawl fuq il-ġrajiet politika, qed ngħid jaċċetta li l-Knisja tindaħal fil-politika, jaċċetta li l-Knisja tista' toqgħod tipprova timmanuvra minn ħajkun il-kap tal-Partit Nazzjonista u jkellgħu xi l-dajja u le. Dak għalija mhux dak jitħel mhux
aċċettabbli. Jiena naħseb li Ganadu kien jasal biex jgħid li iva l-Knisja għandha tagħmel dan jekk itħoss li huwa fl-interess tal-fidi u tal-reliġjon fil-pajjiż li tagħmlu.
Il-distinzjoni knisja u stat kienet imċajpra.
Iva, ma kienieċ ma kienieċ daqseg. U ma kienx jgħid il-knisja automatikament għandha tindaħal, ma kien jgħid li hemm ċerti affarijiet li l-knisja żgur għandha titkellem fuqhom. Issa, fil-każ li forta klerikali mhux klerikali, jiena ngħid li jekk imbagħad kien sal f'punt fejn il-knisja tajt għandu jsir hekk, he would fall in line. Anki jekk jaħseb li politikament dina mhux bil-fors kun tajba.
Borxelu Vermintov ma kienx klerikali f'dat sens.
Dak li qed ngħid jien, qed nipprova nikkwalifika. U kien Kattoliku li kien jemmen li meta l-Knisja titkellem permezz tal-Arċisqof int bħala Kattoliku titbaxxir rasek. Din mhux toqgħod argumenta issa u tajta m'għandux
ħaġa. Għax tiskanta dek tiltama nies jiena ftit ilu mhux ħansemm il-kariga, xagħat f'kariga importanti għalli għal jiena nisqof ta' istruzzjonijiet u għatlu inti kariga tal-istat kif tiġi tgħidli mhux politiku da. Kif tiġi tgħidli nisqof ta' istruzzjonijiet, nisqof jgħid istruzzjonijiet li assessinu l-kappillani mhux li nisqof għalhekk. Kif għat li nisqof ippersuadieni li għandu raġun. Kum jem għandix problema nisqof għandu dritt.
Mustruzzjoniet mux persuazjoni.
Nisqof għandu dritt ippersuadil dak li kun kif għandu dritt kulħat. Ma li jinti tajd li ħat għamilax nisqof ta' istruzzjoni, skużi li jinti mdik biex aċċettabli.
Le, u Ganadu innega iktar minn darba kif il-kilbit tiegħu, innega li kien l-Arċisqof l-imbuttaħ biex joħorġ għall-politika. U jiena m'għandux dubju nemmnu Ganadu, ma kienx bniedem li joqgħod jivvinta l-affarijiet. Però naħseb jiena li l-isqof imbuttaħ fis-sens li mhux neċessarjament biex ngħidlek qabdu minn għandu għallu ħaġa għall-politika, imma li ġar jħoss li kien hemm hekk tiġi li joħorġ għall-politika biex jiddefendi s-sitwazzjoni speċjalment ta' Knisja. Tifhem
dak. Fil-pis li kont qed Ganadu fuq daru ma kienx ħafif.
Le, Ganadu huwa bniedem. Jiena għandi għamel azzjoni li Ganadu fis-sens.
Kien bniedem ta' prinċipju.
Bniedem ta' prinċipju, bniedem sinċir, bniedem onest ħafna, vuol diri, ma kien li kien jemmen fih kien jagħmlu ċar u ma jqgħodx idur mal-lewża. Ovvjament, issa meta qed ngħid hekk ukoll ma jfissirx li xi kultant Ganadu bħal kull politiku ieħor ma ma ġiex sitwazzjoni fejn kellu jimmanuvra l-emmulaw għax il-politika hija trid il-manuvrar ukoll. Imma jiena naħseb li Ganadu jekk tikkritika f'ħafna affarijiet, ma jistax tikkritika li ma kienx bniedem onest, sinċir u vera qed jaħdem għal dak li kien jara bħala l-ġiġ tal-pajjiż.
Partit organizzat.
Organizzattiv, iva, iva, għax huwa dik kell-oħra f'ħaġa. Kien hemm m'hemmx dubju kien hemm ċertu livell ta' skuntentizza qalb nazzjonalisti bil-mod kif kienet jitmexxa l-partit. Allora hu kien jispera wkoll li dawn li kienu skuntentati imorru miegħu jitilqu l-partit ta' Borġo Oliveira li rida jipprova wkoll.
Ma kif il-pajjiż, pereżempju jiena l-recollections tiegħi ta' Kanada ta' kuntat nisar dak iż-żmien. Isu, meta anki meta jitkellem il-mod kif jitkellem l-istil tiegħu leħnu ma kienx jgħinu ħafna.
Ma kienx jgħinu, dak l-ikbar żvantaġġ li kellu fil-fatt. Speċjalment meta inti qed tiddependi ħafna fuq il-mass meetings, per eżempju, qed tiddependi ħafna li jekk se tuża il-medja se jkun ir-radio, jekk inti taqra dak li jikteb u kellu pinna tajba.
Immens kienet huma
tajba waldiri u tieħu pjaċir taqrom.
Sal-lum anki li taqra llum il-kitbi tiegħu ta' żmien.
Għax kien he wrote in an entertaining way.
L-istil tiegħu kien
rikki.
U kont taqra il-kultura wiesa li kien jipposjeder.
Kolt ħafna kien. Għazbis, tant noħda for granted, għazbis nir-remarka.
Dwar la voldiri. Ejja, tivem.
Ejja, l-me għafux, dek raġu.
Kien bnidem.
Kien kolt ħafna ganadu. U anki l-mod kif kien jużam il-humor fl-ittalijaw. Kellu sense of humor fin ħafna, kien jaffjużax, tip li iġib il-qarrej miegħu automatikament. Jiena se semmi ħaġa waħda, pereżempju, hemm ħafna ta' Madina, niftakar tgħidx kemm kont dak il-ħin meta qrajt l-ewwel darba fil-ktieb tiegħu rajt Malta tinbidel, kien jitkellem fuq is-60s meta kellna ħafna koppji kbar Ingliżi ġew jirtiraw Malta.
War independenza
u għal kħet jikħaf kontributu anki ekonomiku li taw, u bat għal u nistanajtu koll li ċimiterja ta' Braxja ħarruħ. Ġak li nindifnu għem. Anki ċimiterja ta' Braxja ħarruħ.
Għatib
għem da' tip ta'.
Fitti għertis, u kinti ġajjat attif u
kinti. Ma kienx attif fil-politika.
Kien l-editur
tal-ħenisewa.
Il-gaf kbira tal-ħenisewa tħanna f-Madrid. U kien responsabli għalija.
U jispiega kif rajt Malta tinbidel.
Għalmi għet jismana, tħanna f-Madrid. Li
kien ġara ta'
Franco, f-Madrid.
Issa ma ninsewx, l-Knisja kien qed tappoġġa.
Favur Franco.
Franco, u tappoġġa Franco. Li kien ġara, kienu fil-fatt irċevew telegram li kien jgħidilhom li Franco nexxielu jieħu Madrid. U ovvjament għamna ħabbruħ minn għal maqadu.
Jitċekjaw
jekk fil-fat kienx.
Korretta u
għal. Għara wasal telegram jħol li għajt li fil-fat ma daħħax. Ma kien too late, they had gone to press. Anki dika it-timbratu ħafna ma l-Ingliżi. Għax huma ma setawx l-Ingliżi kienu jsibu diffiċli biex jifmu. Li għadam il-raġunijiet, biex najtek jina naħseb il-raġuni principali għax, zgur, li l-mod kif meċa, anki kif kien meċi l-partit tijaw, l-politika tijaw, li Herbert Ganadu ma kienx fasċist. Imma l-fat li dana qed jeżulta
f-rebħa
fasċista. L-Ingliżi ma kienx qed jaraw li dina hija reazzjoni għax qed jirrifletti il-pożizzjoni ta' Knisja Kattolika Universali. Tajjeb. Għalija, inti għax qed jidden automatikament mal-prinċipju tal-fasċiżmu. Dawn affarijiet li.
U ma kienx ma Franco għax kien fasċist, kien ma Franco. Għax Franco kien qed jidher bħala difensur tal-Knisja Kattolika
f'Ispanja.
U dik għalik kienet tikkalerja kollox imbagħad.
Mhux tikkalerja kollox, kienet ir-raġuni għaliex għandek tissapportjah. Anzi, ma m'għandekx topponi għax allura inti se dajjef il-pożizzjoni tal-Knisja.
U ma wasalna biex nikkonkludi ġo forsi. Tikkonkludi u naraw
x'għandna. Waħda mill-affarijiet li se nitkellem fuqha hija jekk inħarsu lejn it-tip ta' arma li jagħżel il-partit. Tajjeb, kienet arma li fuqha kellha it-tarka tal-Kruċjati.
Dik mhix tarka anke tad-demokrazija Kristjana.
Korrett, se nitkellem fuq wkoll. U nitkellmu fuq dik it-tarka u nieħdu minn hemmhekk id-darba ġejja.
Ningrazzja ħafna lill-ħabib tiegħi Joe Perotta u lilkom tal-attenzjoni tagħkom jinfader ġo Bosch insemmilkom u bil-promessa li niddiskutu t-tarka inħallikom għal-ġimgħa dieħla saħħa.